Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednice vesti.
Ja sam Mirjana Rakela i želim vam dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Svjetlana Petrović i ja sam Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji objavljujemo: na Kosovu postignut napredak, izbori najveći izazov, izjavio šef UNMIK-a Zarif na sednici Saveta bezbednosti. Analiziramo zašto Beograd i Priština prebacuju odgovornost sa jednih na druge povodom kritika Ban Ki-moona da se briselski sporazum ne primenjuje zadovoljavajućim tempom. Čućete i da je napokon objavljena popisnica za predstojeći popis stanovništva u BiH, a da u subotu ističe rok za prijavljivanje nekadašnjih nosilaca stanarskog prava koji su početkom rata izbjegli iz Hrvatske. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine za izmjenu dogovora sa Hrvatskom o graničnim prijelazima potpisanog u Briselu 1. jula. Haški osuđenik Ojdanić po povratku u Beograd izjavio da mu je savjest čista i da je razočaran međunarodnom pravdom. Britanski parlament raspravlja o sirijskoj krizi. Cameron kaže kako nema 100%-nog dokaza koji je odgovoran za kemijski napad. Merkel, Putin i Hollande za političko rješenje krize kroz Vijeće sigurnosti UN-a.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku o zasjedanju Saveta bezbednosti o Kosovu, šef misije UN-a na Kosovu Farid Zarif i obraćajući se video vezom iz Prištine ponovio da je briselski sporazum između Srbije i Kosova omogućio konkretan napredak u odnosima dve strane, a da premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači nastavljaju iz evropsko posredovanje da rešavaju otvorena pitanja, od kojih je u ovom trenutku ključno održavanje lokalnih izbora na Kosovu 3. novembra.
Given the short time frame,
imajući u vidu kratak period za pripreme, organizovanje lokalnih izbora ostaje izuzetan izazov. Organizacija za evropsku saradnju i bezbednost, OECD, odgovorila je veoma brzo sa pružanjem pomoći za obezbeđivanje uslova za glasanje na severu Kosova. Registracija političkih učesnika također ostaje važno pitanje koje treba rešiti u kratkom roku. Iako je registracija počela, još ostaje izazovi koji zahtevaju fleksibilan prilaz sa svih strana, kao što je pronalaženje drugih zajedničkih aranžmana za glasanje, kao i materijala. Krucijalno je da izbori budu uspješni i da obezbede kredibilne lokalne vlasti koje će valjano reprezentovati i braniti interese lokalne zajednice, kao što je to predviđeno briselskim sporazumom.
Farid Zarif, ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić, kazao je u Savetu bezbednosti o posvećenosti srpske strane za primjenu briselskog sporazuma i pratećih dogovora. On smatra da sa kosovske strane ima opstrukcija. Ponovio je da Srbija, iako posvećena normalizaciji odnosa, neće nikada priznati Kosovo. Šef diplomatije Kosova Enver Hodžaj kazao je da je u periodu na koji se odnosi posljednji izveštaj primećen određeni napredak u primjeni sporazuma, ali u isto vrijeme postoje jasne tendencije iz Beograda da odustane od pojedinih obaveza. Hodža je pozdravio zatvaranje 11 policijskih stanica u opštinama na severu, ali u isto vrijeme postoje dokazi da pripadnici paralelnih struktura i dalje operišu. Puna normalizacija odnosa bit će ostvarena kada Srbija prizna Kosovo, zaključuje Hodžaj. Bili su to glavni akcenti sa sednice Saveta bezbednosti o Kosovu. Slede reakcije na kritike Ban Ki-moona da se briselski sporazum ne primjenjuje zadovoljavajućim tempom. Tim povodom uključujemo naše dopisnike iz Prištine, Amru Zeineli i Ljudmilu Cvetković iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Amra, kako se u Prištini tumači ovaj stav Ban Ki-moona?
Pa Dragane, i zvanična Priština izražava zabrinutost zbog kašnjenja u sprovođenju briselskog sporazuma. Za takvo stanje odgovoran Beograd, kažu zvaničnici. Oni dodaju da je na posljednjoj rundi dijaloga premijera Kosova i Srbije uočen nedostatak političke volje u sprovođenju briselskog sporazuma. Enver Hodžaj, kosovski ministar spoljnih poslova koji u Njujorku prisustvuje redovnoj sednici Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu, je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da sporazum otvara novo poglavlje u odnosima Kosova i Srbije, ali kako bi do toga došlo, sporazum se mora sprovesti onako kako je postignut.
Postoji nedostatak političke volje u Beogradu kako bi došlo do sprovođenja sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a istovremeno nema volje ni da se postigne sporazum u oblasti energetike i telekomunikacija, dve oblasti o kojima se razgovara već dve godine u sklopu tehničkog i političkog dijaloga.
Ministar Hođa je također navodio da je krajnje vreme da Evropska unija kao posrednik u dijalogu zauzme jasan stav kako bi se Beograd natarao da demonstrira volju kako bi radio na sprovođenju sporazuma i postizanju ostalih sporazuma o pitanjima o kojima se već duže vrijeme razgovara.
Ljudmila, pretpostavljam da i u Beogradu s druge strane optužuju Prištinu za izostanak primjene Briselskog sporazuma.
Da, Dragane, moglo bi se tako reći jer u Beogradu se formalno insistira na poštovanju i sprovođenju Briselskog sporazuma, ali ovdašnji zvaničnici neće propustiti priliku da kažu da je zapravo problem u različitom tumačenju pojedinih odredbi ovog dogovora postignutog u aprilu. Upravo tako nešto je učinio i šef srpske diplomatije Ivan Mrkić uoči odlaska u Njujork gdje u ime srpske delegacije prisustvuje sednici Saveta bezbednosti.
Sad, posle potpisivanja tog prvog sporazuma sa prištinskim vlastima, ima nekih tumačenja koja su dosta, da ovako kažem, stvaralačka, pa čak i maštovita, i ne odgovaraju slovu sporazuma. I mi ćemo ukazati svima da to ne može tako da bude i da svako mora da poštuje ono što je potpisao.
Pre nego što čujemo stavove analitičara iz Prištine i Beograda, pitao bih vas kako procenjujete šanse da se izađe iz ovog ćorsokaka i da se na neki način prevazi ova situacija u kojoj dve strane se samo međusobno optužuju, odnosno u kojoj meri će biti neka spremnost da se postigne kompromis, Amra?
Pa, kako kaže kosovski analitičar Razin Vlasi, dijalog Kosova i Srbije zapravo skliznuo u proces kojemu se ne vidi kraj. Dok Srbija novim zahtjevima koče proces i komplikuje izlazak Srba na izbore, kosovska strana s druge strane nastavlja da stavlja do znanja Srbiji koliko ovaj proces važan i tako je daje veću šansu da se meša u unutrašnje poslove Kosova.
Prema što čujem Azima Vlasija, šta kažu analitičari i uopšte kakva je procena za mogućnost dogovora u Beogradu, Ljudmila?
Dragane, spremnost Beograda na dogovore, kompromise i sprovođenje onoga što je dogovoreno može se pre svega procenjivati željom Beograda za napretkom u evropskim integracijama, jer kao što znamo, sprovođenje Briselskog sporazuma direktno će uticati na napredak Srbije u evrointegracijama. Također se smatra da zatezanje oko kosovskih lokalnih izbora. Znamo da je premijer Ivica Dačić ovih dana čak poručio da logo Kosova na glasačkom listiću može dovesti u pitanje učešća Srba na tim izborima, je zapravo verovatno dolazi otud što Beograd muči to koliko će kosovskih Srba izaći na te izbore i da se smatra da će ih možda više izaći ako ne bude tog znaka državnosti kosovske na izborima, ali također ima i onih koji smatraju da Beograd samo kupuje vreme i da za to vreme pokušava da ubedi kosovske Srbe da izađu sa jedinstvenom izbornom listom.
Hvala Ljudmila, hvala Amra. U nastavku ćemo čuti stavove eksperata iz Prištine i Beograda. Azem Vlasi smatra da je dijalog Kosova i Srbije skliznuo u proces kome se ne vidi kraj.
Ako se imaju u vidu početne pozicije, a to je da je Kosovo trebao dijalog da bi povratio suverenitet na tim delovima Kosova, onda je Kosovo ušlo u taj dijalog nadajući se rezultatima. Sa strane Srbije taj dijalog je bio prihvaćen jer je Srbiji jako bilo potrebno na njenom evropskom putu. Prvo pre skoro godinu dana, kao uslov da razgovori proizvedu neki rezultat, Srbija je bila dobila status kandidata. Sada u nastavku jedan od važnih uslova je da dobije datum pristupnih pregovora. I to je Srbija dobila, prema tome sada je očekivati da na srpskoj strani neće biti volje da se implementiraju ti sporazumi. To su te okolnosti koji mogu da zakomplikuju dalji proces.
Azem Vlasi dodaje da je kosovska strana ovom procesu pristupila politički prilično amaterski, odnosno ona govori o rezultatima i o velikoj važnosti ovog sporazuma za Kosovo, a time daje nadu i šansu srpskoj strani da stalno postavlja nove zahteve.
To je dakle greška sa kosovske strane i onda ne vidi se kraj ustupcima koje kosovska strana čini, jer je stavila do znanja srpskoj strani da je jako stalo do toga da taj proces u celini uspe, makakve zahteve postavila srpska strana. Ovo, na primjer, oko dizajna glasačkog lista izgleda bezazleno, ali ako će srpska strana da se meša i u to kako će izgledati glasački listići, prvo, to je direktno mešanje u unutrašnje stvari Kosova. Drugo, sa naše strane izjave zvaničnika neki već stavljaju do znanja da može i tu i u svakom drugom pogledu da se čine ustupci, samo neka Srbi izađu na izbore. Dakle, stalno stavljanje do znanja srpskoj strane da smo mi Kosovari spremni na nove ustupke i još više ustupaka, to može da zakomplikuje stvar.
Vlasi navodi da Brisel ne može da spreče nikoga na ustupke ili postavljanje novih zahteva iz prostog razloga, zato što su na samom početku procesa jasno definisali svoju posredničku ulogu. Ona je takva da se prihvata ono što se strane dogovore.
Ako je jedna strana spremna na više ustupaka, neka joj bude. Zašto će posrednik, gospođa Ashton, da kaže Tačiju, nemojte preterivati sa ustupcima?
Azem Vlasi, šta kažu analitičari u Beogradu, Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose?
Možemo reći da su sve obaveze oko policije završene, oko pravosuđa prate se tokovi, oko izbora stvari sa manje više dnevno političke propagande, pre svega u Beogradu, idu predviđenim tokom. Dakle, da završim s jednim opštim zaključkom. Tamo gdje se diže najviše političke galame, tamo gde se skupljaju nacionalistički i drugi poeni u javnosti, tamo se najpre postigne dogovor. A na onim pitanjima koje su sklonjena od očiju javnosti, ali su pod uticajem snažnih privatnih monopola, da ne kažem i tajkuna, kao što je privreda, telekomunikacije, energetika, pa ko će ti pitanja osiguranja, otplaćivanja dugova Kosova, tamo ima malog ili nikakvog napretka.
Dušan Janjić u bloku o zastoju u primjeni Briselskog sporazuma. U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o popisnici za predstojeći popis stanovništva u BiH, koja je danas napokon objavljena. U subotu ističe rok za prijavljivanje nekadašnjih nosilaca stanarskog prava koji su početkom rata izbjegli iz Hrvatske. Pre toga u 18 časova i 12 minuta u programu Radija Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Mirjana, situacija u i oko Siriji dalje ključna vesti sveta.
Britanski parlament raspravlja o odgovoru na krizu u Siriji. Premijer David Cameron kazao da odluka nije donesena, tada još nema 100% dokaza ko stoji iza kemijskog napada, no istaknuo je da se u Siriji radi o humanitarnoj katastrofi, te ponovio kako Bashar al-Assad je sretan što ubija vlastiti narod.
Pitanje koje se postavlja je kako odgovoriti na upotrebu hemijskog oružja u ubijanju nevinih muškaraca, žena, djece u Siriji. Ne radi se o zauzimanju strana u konfliktu. Ovdje nije riječ o intervenciji ili promjeni režima ili snažnijoj saradnji sa sirijskom opozicijom. Ovdje se radi o širokoj upotrebi hemijskog oružja i odgovoru na ratne zločine, ništa drugo.
Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon izjavio da očekuje izvještaj inspektora UN-a o mogućoj upotrebi kemijskog oružja u napadu na predgrađe Damaska 21. augusta.
Inspektori će nastaviti istragu do petka i napustit će Siriju u subotu izjutra, a odmah nakon toga će mi izvestiti o nalazima.
Njemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin suglasili su se da konflikt u Siriji treba riješiti politički kroz Vijeće sigurnosti UN-a. Francuski predsjednik François Hollande u Parizu se sastao sa liderom sirijske opozicije Ahmedom Džarbom.
Mora se učiniti sve kako bi došlo do političkog rješenja, ali samo ako se koalicija uspe pojaviti kao snažna alternativa, kao vojska. To je moguće postići samo ukoliko međunarodna zajednica bude u mogućnosti da zaustavi eskalaciju nasilja, čiji je najočigledniji primjer masakr hemijskim oružjem.
Vrhovni vjerski lider Irana Ajatolah Ali Hamnej usprotivio se mogućoj intervenciji protiv Sirije, naglašavajući da je to bila najveća nesreća za cijelu regiju, a i Amerikanci bi se suočili sa posljedicama sličnim onim u Iraku i Afganistanu.
Bilo kakva intervencija strane sile, bilo to u Siriji ili u nekoj drugoj državi, samo će poslužiti onima koji traže rat i sukob i to će samo dodatno pogoršati mržnju među državama umješanima u sukob.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da bi Sirija izašla kao pobjednik iz eventualnog sukoba sa Sjedinjenim Državama. Istodobno građani Izraela nastavljaju se opskrbljivati gasmaskama koje dijeli vlada u strahu da bi Damask mogao izvesti kontranapad u slučaju međunarodne intervencije.
Tu sam kako bi pokupio maske za sina i suprugu. Ja se ne bojim, ali se oni plaše. Zato sam ovdje.
O mogućnosti međunarodne vojne intervencije u Siriji za naš program govori Daniel Server, analitičar instituta John Hopkins u Washingtonu.
Vidimo izvjesno odlaganje vojne intervencije u Siriji zato što britanski parlament nije zadovoljan, zato što američki kongres nije zadovoljan i administracija još uvijek nije predstavila dovoljno argumenata ljudima u Americi. Osim toga, inspektori Ujedinjenih nacija još uvijek su u Damasku, tako da nećemo ništa vidjeti do naredne sedmice. Predsjednik se suočava sa nekim ozbiljnim političkim poteškoćama u kući, a nije sasvim jasno ni da li postoji saglasnost kakva će biti ta međunarodna koalicija.
Ako razmišljate o vojnoj akciji, kakva je bila ta intervencija? Kao u situaciji sa Kosovom, vođenim raketama, vazdušnim udarima, definitivno ne bi bilo trupa na terenu.
Neće biti vojnih trupa na terenu. Pitanje nije koja je tehnika najbolja. Pitanje je šta je uopšte cilj. On želi jasan cilj, kazniti i spriječiti one koji su koristili hemijsko naoružanje. Ne želi da širi cilj bude svrgavanje režima. Problem je što će, ako se više fokusira na hemijsko oružje, biti manje efektan da promijeni situaciju na bojnom polju. Znate, Milošević je odgovorio na NATO intervenciju ubrzavajući egzodus kosovskih Albanaca. Ako Bašar al-Asad bude u opasnosti da izgubi potencijale hemijskog oružja, on će ih još više koristiti.
Intervju sa Danielom Serverom možete pročitati u cjelini na našoj web stranici slobodnaevropa.org u nastavku o zbivanjima u regionu.
Vijeće ministara BiH pokrenulo je inicijativu za izmjenu ugovora o graničnim prijelazima i pograničnom prometu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji je potpisan u Briselu 1. jula. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda kazao je da se oko promjena već razgovaralo i sa lokalnim zajednicama.
Zahtjev za vraćanje statusa nekim graničnim prijelazima, jednostavno smo pokrenuli inicijativu za izmjenu. A sasvim normalno ta bilo kakva izmjena, ona zahtijeva dogovor trilateralni, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Brisel.
Nekadašnji načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Dragoljub Bojdanić stigao je u Beograd iz Haga pošto je uslužio 2/3 od 15 godina zatvora na koliko ga je zbog zločina počinjenih na Kosovu osudio Haški tribunal. Ojdanić je u skoro 20-minutnom obraćanju novinarima na aerodromu u Beogradu rekao da nije počinio nikakav ratni zločin i da je razočarano u međunarodno pravo i pravdu.
Čiste i mirne savjesti, sa puno moralne i etičke odgovornosti, izlazim danas pred vas i ceo svet i svima gledam pravo u oči.
Bravo.
Crnogorska policija uhapsila je svog državljanina zbog sumnje da je u centru Beograda nedavno ubio Nikolu Bojovića. Nikola je brat Luke Bojovića, vođe zemunskog klana koji se nalazi u ekstradicijskom pritvoru u Španjolskoj.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon vesti ostale naše teme. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je danas konačnu popisnicu za popis stanovništva BiH 2013. godine, koji će biti obavljen od 1. do 15. oktobra, a čelni ljudi ove institucije objasnili su na koji način će rešiti sporna pitanja u popisu, koja su proteklih mjeseci punila stupce novina. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Pripreme za popis stanovništva Bosne i Hercegovine 2013. godine teku po planu, kažu u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine. Popisnica je u štampi, u konačnici sadrži 46 pitanja, 27 univerzalnih koje ima svaka zemlja, a ostala su sastavljena u skladu sa specifičnostima Bosne i Hercegovine. Riješene su dileme i oko spornih pitanja, poput izjašnjavanja o nacionalnoj vjerskoj pripadnosti i jeziku, a popisivači će biti obučeni kako da se ponašaju u takvim situacijama, objašnjava Nora Selim, glavna metodologistica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Kad je u pitanju izjašnjenje o etničkoj pripadnosti, vjerskoj ili maternjem jeziku, u našim uputstvima strogo stoji napomena da prilikom ulaska u domaćinstvo, kad obavlja razgovor, može da saopšti osobi da osoba nije dužna na ta pitanja da daje odgovor. Postoji modalitet etnička ili nacionalna pripadnost, Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili nešto ostalo. Naše su instrukcije da popisivač upiše tačno onakav odgovor kako ispitivana osoba kaže. Ako ispitivana osoba kaže, ja sam Marsovac, znači njegova je dužnost da upisuje Marsovac.
Agencija je otvorila i web stranicu popis2013.ba na kojoj se građani Bosne i Hercegovine mogu informisati o popisu i vidjeti kako popisnica izgleda. Putem interneta omogućeno je onima koji više od 12 mjeseci žive u inostranstvu da popune popisnice i pošalju ih poštom. Time je otklonjena dilema oko popisa dijaspore, kaže direktor agencije Zdenko Milinović.
Ima upita na koji način osobe da popune te popisnice i pošalju na adresu agencije putem pošte.
Nakon niza tribina, nevladine organizacije koje su upozoravale na manjkavosti usvojenog zakona o popisu uspjele su skrenuti pažnju i izvojevati promjenu prvobitnih pravila popisa. No ipak neka pitanja su ostala neriješena. Adnan Huskić, politički analitičar i predavač na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju, kaže da očekuje i u narednih mjesec dana do popisa da će političke strukture nastojati instruirati građane kako da se izjašnjavaju o osjetljivim pitanjima.
U svakom slučaju očekujem kampanje što političkih aktera, što religijskih organizacija u Bosni i Hercegovini, što nezavisnih civilnog društva i tako dalje u smislu instruiranja građana i to je nešto čim ćemo se mi morati suočavati sad u narednom periodu.
Iako iz Agencije za statistiku kažu da je sigurnost zaštite ličnih podataka građana zagarantovana, nisu precizirali koje mjere će biti poduzete, osim što će tražiti od popisivača da ne govore o prikupljenim podacima. Nevladine organizacije su tražile da se u zaštitu ličnih podataka građana uključi i Agencija za zaštitu podataka Bosne i Hercegovine. Tija Memišević, direktorica Evropskog istraživačkog centra, upozorava već mjesecima da je neophodno već sada tražiti modele kojim bi se spriječila njihova zloupotreba.
Sve zemlje u tranziciji, evo daću samo jedan primjer, su imali velika kretanja stanovništva i ne samo velika kretanja stanovništva, nego veliki priliv imigranata iz drugih zemalja. I vama se dešavalo da u roku od pola godine ili u godinu rezultati popisa u tom smislu etničke kompozicije ili vjeroispovijesti postanu potpuno irelevantni. Znači oni se trebaju uvažiti, jer mi imamo sistem takav kakav imamo, ali se trebaju uvažiti samo tamo gdje je u korist građana, znači gdje govorimo o mjestima gdje još uvijek postoji potencijal za povratak i gdje postoji želje za povratkom, ali da oni ne smiju da se koriste kao podaci koji su objektivni, kao osnova za reforme, za zakonska rješenja i tako dalje. Mislim da je obaveza građanskog društva da tome otvori diskusiju i da pokuša da pomogne da se nađu ta optimalna rješenja, jer ono što mi iskreno očekujemo je da će sve zainteresirane političke strane u Bosni i Hercegovini, znači politički predstavnici, pokušati ovim podacima da manipulišu ili da ih zloupotrijebe. I na nama je da to koliko god možemo da spriječimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nakon priče o popisu BiH o stanarskom pravu u Hrvatskoj, u subotu 31. avgusta ističe rok za prijavljivanje nekadašnjih nosilaca stanarskog prava, koji su početkom rata izbjegli iz Hrvatske, a koji su živjeli izvan ratom zahvaćenih područja. Ako ispunjavaju uslove, Hrvatska će im omogućiti privremeni smještaj s mogućnošću otkupa stana, javlja Eni Zebić.
20 godina od odlaska iz svojih domova, 20 godina potucanja po podstanarstvima, 20 godina indoktrinacije i šuma u kanalu sa raznih strana. Spore procedure i rezultat je tu. Za naš radio govori Ivica Preskar, voditelj službe za stambeno zbrinjavanje u Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Ovo je dakle šesti rok za podnašanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi i ukupno do sada je podneseno sa jučerašnjim datumom 148 zahtjeva, budući da je rok do 31.8. i da se zahtjevi šalju i poštom, očekivati je da će do tog roka i idućih dana iza tog roka stići još stanovit broj zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.
Ovo je dio kampanje međunarodne zajednice i država regije kojom se kompletno izbjegličko pitanje u regiji planira riješiti u sljedećih 4-5 godina, a koja je inicirana deklaracijom ministara vanjskih poslova država regije potpisanom studenog 2011. u Beogradu.
Dakle, ideja samog tog regionalnog stambenog programa je ta da je to zapravo posljednja prilika prognanicima i izbjeglicama, bivšim nositeljima, da se odluče da li se žele vratiti u mjesto prebivanja 1991. godine ili se žele reintegrirati u mjestu boravka.
Koje su dobre, a koje loše strane ove kampanje? Za naš radio govori voditeljica pravnog odjela Srpskog narodnog vijeća Tatjana Vukobratović-Spasojević.
Znači, jeste procedura pojednostavljena, ali ona je dalje vrlo, vrlo duga. Takse koje se plaćaju državi su nakon toga vrlo velike, jer jedan stalni boravak za jednog člana obitelji je 900 kuna. A i naravno jedna velika broj dokumenata koji se mora prikupiti za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje isto iziskuje velike troškove. Država je dala mogućnosti otkupa tih stanova. Otkup još uvijek nije krenuo, ali su ljudi prikupljali dokumentaciju koja opet košta jako puno. Tako da u principu to su neke negativne strane ovoga programa koji je dosta kompliciran za ljude koji su stvari oštećeni i socijalno ugroženi.
Do sada je Hrvatska država izgradila ili kupila 1497 stanova i dodijelila ih bivšim nositeljima stanarskog prava na privremeno korištenje uz minimalnu zaštićenu najamninu. Njih 1300 podnijelo je zahtjeve za otkup stanova po cijeni od 400 do 600 eura po kvadratu, ovisno o duljini boravka u izbjeglištu. Do sada su svega dva stana prodana, ali u rujnu će krenuti prodaja sljedećih 200 stanova. Također gradi se i obnavlja još objekata. Pripremljena je zgrada u Korenici sa 30 stanova, dvije zgrade u Kninu sa po 20 stanova, kreće se u izgradnju staračkog doma u Glini za 80 osoba, a Hrvatska će kod stranih donatora aplicirati za kupnju 100 stanova, što izvan ratom zahvaćenih područja, što unutar njih. Čini se da je kampanja za prijavljivanje dala bar neke rezultate. Nekadašnji zatvorski čuvar Slobodan Miščević ostavio je 91. stan od 80 kvadrata u Velikoj Gorici u Hrvatskoj i sada je u izbjeglištu u Kragujevcu. Opet se prijavio, ali je do kraja rezigniran, kaže Miščević za naš radio.
Oni su obećavali, tražili nešto, ja slao, išli su oni tamo, supruga i sin, na njihov poziv, ali od toga nije bilo ništa i onda to par puta smo podnosili, sad su rekli kao to je zadnje, zbog toga smo i podnijeli. Ne vjerujem u njihovu iskrenost, oni stalno nešto izmišljaju, ali to zbog toga što niko ih ozbiljno ni ne prisiljava da to vrati.
I Nedjeljko Matić ostaje bez stana u Šenojnoj ulici u Zagrebu, a sada je aplicirao po četvrti puta, jer je ministarstvo u Zagrebu tri puta do sada nalazilo zamjerke na njegovu dokumentaciju. Ne zna što da misli oko uspjeha svoje aplikacije, ali iskoristio je izjavu za naš radio da zatraži produljenje roka za druge koji bi aplicirali.
Još ljudi ima koji nisu podnijeli zahtjeve, pa mi molimo da produžite barem još mjesec dana, tek su sada ljudi na valu traže. Evo vidim i ovdje u ministarstvu u Republici Srpskoj u Banja Luci da veliki broj sad se pojavljuje.
U prvoj polovici 90. godina oko 30 tisuća ljudi u najvećem broju Srbije izgubili su stanarska prava. Njih oko 23 tisuće temeljem upravnog postupka prema Zakonu o stambenim odnosima, a njih oko 7 tisuća bez ikakvog pravnog temelja. Hrvatska institut stanarskog prava ukinula 97. i otada je to za nju, kako je rekla jedna političarka, prošlo svršeno vrijeme. Izbjegli hrvatski Srbi s time se ne mire. Za naš radio govori potpredsjednik Asocijacije izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske Rade Matijaš.
Ono ide samo hrvatski marketing da bi pokazali Europi da oni ipak pokušavaju da nešto urade. Pravi je zahtjev ili povrat stanarskog prava pa da ga mi otkupimo po onim istim uslovima kao što su Hrvati otkupljivali 1991. godine ili da nam se izvrši substitucija sa novcem.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Najveći izazov je provođenje lokalnih izbora na Kosovu, ocijenio šef UNMIK-a povodom izvještaja glavnog tajnika UN-a na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a. Vijeće ministara BiH za izmjenu dogovora sa Hrvatskom o graničnim prijelazima potpisanog u Briselu 1. jula. Haški osuđenik Ojdanić po povratku u Beograd izjavio da mu je savjest čista i da je razočaran međunarodnom pravdom. Britanski parlament raspravlja o sirijskoj krizi. Cameron kaže da nema 100%-nog dokaza koji je odgovoran za kemijski napad. Merkel, Putin i Hollande za političko rješenje krize kroz Vijeće sigurnosti UN-a.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!